had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle, I remember the Strasbourg. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Thousand people, crossbars and Brooklyn, fingers are crossed just in case, walking the dead.
Texty básníka a prozaika Josefa Straky byly přeloženy do několika jazyků, například do angličtiny, němčiny, španělštiny a nedávno přibyla arabština. Publikoval v mnoha literárních časopisech a je autorem vícero básnických, respektive básnicko-prozaických knih. Tou zatím poslední jsou Malé exily, vyšly v nakladatelství Cherm. Jeho texty před časem zařadili také do výboru Dryák ředěný Vltavou, který představuje hlavně současné české básníky. Strakovy verše se tu ocitají ve společnosti textů například Jáchyma Topola nebo Petra Borkovce. Jeden z recenzentů Malých exilů napsal, cituji, Josef Straka je všude, všude, kde se předčítá literatura. Sedává obyčejně kdesi v pozadí a naslouchá. Spisovatel Michal Šanda těmito slovy nepochybně narážel na to, že Straka je vytrvalým organizátorem. Mně básník prozradil, že za jediný rok odmoderuje asi 100 až 120 literárních a kulturních večerů. Právě všudy přítomnost Josefa Straky je důvodem, proč se spolu známe a proč si tykáme. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Matoška a teď už ve studiu vítám Josefa Straku. Pepo, srdečně tě zdravím.
Lukáši, děkuji za pozvání. Dobrý den.
Úvodní skladba od Davida Bowieho, Where Are We Now, souvisí s Berlínem. Ten je pro tebe hodně důležitý. Proč?
Tak Berlín jsem objevil někdy na konci 90. let a od té doby se tam opakovaně vracím a mám tam nachozeno mnoho a mnoho kilometrů. Je to pro mě zvláštní město, takový, já vždycky říkám, že to je město takového zvláštního chaotického klidu nebo klidného chaosu, hodně město ambivalentních a též tam lze vypozorovat nebo zahlédnout prostě historii. Stále je tam přítomný třeba Berlín 30. let, 50. let. Já velice mám rád Berlín 70. let, nebo první polovinu 70. let. V té době také vznikla například galerie Weberka, kterou znám velice dobře Michála Weberku. A vlastně na tuhletu dobu těch 70. let vzpomíná vlastně v této písni i David Bowie, který tam žil v letech 76 až 78.
Děkuji za upřesnění. Mluvit budeme pochopitelně hlavně o tvých textech. Nejdřív bych se ale zastavil u zmíněných organizátorských aktivit. Pokud jsem si to správně spočítal, tak moderuješ v průměru 10 akcí měsíčně. Do toho působíš v Domě čtení, podílíš se na Dni poezie, navštěvuješ festivaly a samozřejmě dokončuješ novou knihu, o které budeme mluvit později. Jak se tohle všechno dá stihnout?
Dá se to nějakým způsobem stihnout tím, že většinou ty akce jsou večer, takže člověk tam třeba na tom místě třeba mezi 5. a 6. hodinou a je tam vlastně až do skončení. Snažím se na každý večer připravovat a také si vždycky zvu po každé někoho jiného, takže se na to nějakým způsobem připravuju, některé lidi znám, takže už jsem je třeba několikrát uváděl. Myslím si, že to nějakým způsobem dá zvládnout, prostě tak třeba někdy píšu dopoledne, někdy píšu pozdě v noci, tak prostě zatím to zvládám.
Zastavil bych se ještě u Dne poezie, který spolu organizuješ. Vlastně bude letošní ročník festivalu už za pár dní. Mohl bys na něj pozvat, co bude jeho tématem a podobně?
Tak letošním tématem bude Labyrint světa. Vlastně jsme si to vypůjčili vlastně z názvu knihy Jana Amose Komenského. Nějakým způsobem to vlastně odráží nějak jako situaci ve světě. Bude třeba uveden čtením Miroslava Hubticha a jeho výstavou, která má stejnojmenný název Labyrint světa. Bude na něm číst opět mnoho českých básníků a též zahraničních, například Mustafa Stitu z Nizozemí nebo Gerdu Kristný z Islandu. Bude tady probíhat, jak vždycky říkáme, že to je nejdelší den, bude trvat skoro 17 dnů zase a proběhne zhruba kolem si 200 akcí po celé České republice.
Mm-hmm. Takže pozvánka pro posluchače. Jak si myslíš, že tě tahle zkušenost, kdy organizuješ tolik literárních akcí a večerů, poznamenává jako básníka, jako tvůrce? Protože myslím si, že to není zase tak úplně běžná věc u literátů, aby byli takto aktivní.
Myslím, že to je čím dál tím častější, že mnoho autorů též organizuje různé akce, festivaly, takže myslím si, že to není ojedinělé a musím říct, že mě to baví, naplňuje vlastně pozvat třeba autory, kterých si vážím nebo které jsem třeba nikdy neuváděl a to i včetně třeba pozvat někoho ze zahraničí, ale jinak si myslím, že to uděluji, pokud třeba uvádím třeba večer třeba na Void Floating Gallery nebo v Domě čtení, tak prostě večer skončí, všechno se uklidí a já pak jdu třeba někam do kavárny psát. Myslím, že to odděluju. Nebo se mi to snad daří oddělovat.
Často mohou návštěvníci pražských a jiných kaváren zastihnout Pepu Straku, jak dokončuje svoji knihu.
Tak léta jsem chodil do kavárny u svatého Vojtěcha, kam jsem chodil skoro 16 let. Ta bohužel teďka má nějakou pauzu, doufám, že se zase obnoví. A takže chodím do různých kaváren a třeba někdy i třeba kolem 10. 11. a prostě až skončí třeba pořad, který jsem uváděl nebo moderoval.
Díky tvému organizátorství máš, myslím, takový přehled na současné domácí literární scéně jako asi málo kdo. Znáš řadu autorek a autorů z nastupující generace. Co bys řekl, přeje dnešní doba v Česku poezii nebo ne?
Já myslím, že se hodně změnilo někde v posledních 10 letech, zhruba tak v letech 2006 až 2009, že najednou jakoby poezie vystoupila z jakéhosi geta, že prostě na poezii chodilo velice málo lidí. Dneska není výjimkou, kdy třeba na uvedení knihy mladého autora přijde třeba 100 lidí. A taky těch akcí velice přibylo. V době, kdy začínal třeba Dům čtení v roce 2010, bylo třeba kolem 5 až 10 autorských večerů za měsíc. Dneska je třeba 5 autorských večerů během jediného večera. A myslím, že tohle z toho hodně třeba zmínila kavárna Fra, ale mnoho dalších míst a hlavně lidí, kteří se tomu věnují, že ten zájem o poezii se zvedl a že přibývá hodně festivalů, přibývá třeba čtení na různých třeba hudebních festivalech, přibývá různých projektů nebo prostě nějakých multižánrových festivalů a akcí, kde se poezie nebo autorská čtení poezie dějí. Takže já si myslím, že v posledních, a taky to bylo tématem Světu knihy v roce 2013 jako poezie, rozmanité cesty poezie, tak si myslím, že se něco hodně změnilo v posledních, jako dejme tomu, 7-9 letech.
A do jaké míry je dnes třeba novou poezii propagovat a do jaké míry si cestu ke čtenářům najde sama?
Já si myslím, že jako poezie se musí vždycky najít cestu ke čtenáři sama, že ta dobrá poezie, že prostě si lidi prostě třeba najdou, ale určitě nějakým způsobem je dobré jí pomáhat v tom, aby byla viditelnější, protože třeba ubývá z regálu knihkupectví nebo není tak dostupná, tak si myslím, že v podobě třeba těch autorských čtení, i když samozřejmě na to můžou být různé názory, někdo říká, že si čte radši poezii v tichu, ale by měla být nějaká jako propagace a myslím si, že možná teďka řeknu kacířskou věc, ale myslím, že poezii hodně pomohl Facebook, protože na takovou akci de facto minoritní lze pozvat vlastně během několika málo minut třeba 500 tisíc lidí. Takže se o tom dozví hodně lidí, dá se třeba aktualizovat ta událost a tím si myslím také, že ten zájem i tím, že vlastně mladší lidé, samozřejmě nejenom, ale převážnou měrou používají vlastně sociální sítě a takže vlastně se o tom dozvídají takhle vlastně velice s nás.
Takže sociální sítě jsou motorem poezie, její propagace, to zní docela překvapivě.
Myslím, že tomu hodně napomohli, neříkám motorem, hodně tomu napomohli.
Dobře, ve tvých nových textech, ke kterým se dostaneme za chvíli, totiž třeba mluvíš o facebookovém chrlení, což zní spíš nelichotivě, vzhledem k těm novým komunikačním médiím. Než se dostaneme k tvým textům, tak si poslechneme skladbu z alba, ke kterému máš asi nejniternější vztah. O které jde?
Je to album Disintegration od The Cure. Vlastně většina, nebo skoro všechny skladby této kapely jsou pro mě nějakým způsobem důležité. Tohleto album vlastně vyšlo vlastně v roce 1989 a já byl vlastně první, které jsem od nich slyšel. A prostě uchvátil mi vlastně tou atmosférou, nějak cítím nějakou spřízněnost vlastně s těmito texty i s tou hudbou, s tou náladou, která v těch skladbách je a de facto mě tedy provází už de facto skoro 30 let.
Pozvání do vltavské vizitky přijal básník a prozaik Josef Straka. Pepo, pracuješ na nové knize s názvem Cizí země. Několik úryvků si nedávno uveřejnil v časopisech Veles, Dobrá adresa, Tvar, Pandora a Full Moon. Texty reflektují 90. léta. Od jejich konce nás zanedlouho budou dělit dvě dekády. Bylo možné podobnou reflexi napsat dřív, tedy byl nutný takový odstup?
Asi byl nutný. Já jsem o tom přemýšlel už velice dlouho a možná, že v některých textech předchozích knih se cosi objevuje, prostě nějaká reflexe, ale tohle z toho, co teďka píšu ve mně, de facto bylo už nějak od poloviny, někdo od roku 2005, ale začal jsem to psát až někdy v roce 2011. Asi byla nutná nějaká, nebo nějak, že to ve mně teprve začalo se postupně ta mozaika nálad, jak tomu říkám, ty fragmenty se ve mně začaly rodit a vlastně celá ta atmosféra vlastně té knihy teprve asi musela nazrát po delším čase.
Napadá mě takové srovnání, ale prosím je vůbec neber doslovně, možná není na místě. Tvé texty z připravované knihy něčím, řekl bych svým záměrem, připomínají jakési opožděné reportáže. Mňačko je napsal s určitým odstupem a vyrovnával se z nich s dobou oslavovanou, s dobou, vůči které byl původně sám nekritický. Tvé texty jsou samozřejmě jiné, a to hlavně co do žánru. Nejedná se o povídky, alespoň tak je nevnímám. A také tu máme co dělat s reflektováním velmi odlišného období, samozřejmě. Ale i ty se poměrně s dlouhým odstupem vyrovnáváš s dobou, kterou si tehdy vnímal asi poněkud jinak. Nebo se pletu?
Tak vlastně tyhle ty texty vlastně nějakým způsobem vlastně začínají jakoby někdy v polovině roku 94. Jo, no to vlastně hnedka ten první fragment je, že začíná někde v červenci 94, ale ten červenec není důležitý. Někde v tomhletom roce se ve mně cosi lomilo, to vlastně to původní obrovské nadšení a iluze a prostě to, jak člověk prožíval tu dobu, ty první čtyři roky, tak taková pozvolná se rozkružící skepse až deziluze z toho, že se to vyvíjí někam jinam a že vlastně sám jsem tak trochu cizincem vlastně v této zemi.
Máme vlastně prostor během našeho rozhovoru některý z těch textů posluchačům představit. Vlastně poměrně exkluzivně, protože kniha ještě nevyšla a vyšly zatím jen úryvky, ukázky. Čili k tomu se můžeme dostat. Z uveřejněných textů je cítit určité napětí. Na jedné straně tu jde o převratnou dobu, o 90. léta, dobu plnou novot. Na druhé straně ale píšeš o bezčasí. Dokonce podle tebe, cituji, se nic neděje, aby se to mohlo nazvat dobou. Kdybys měl v té souvislosti vyjádřit jedním slovem převládající pocit, který pro tebe celé to období charakterizuje, tak jaké slovo by si zvolil?
Už jsem asi řekl skepse. A možná právě určitý pocit cizinectví ve smyslu strangeness, že prostě nějakým způsobem určitá přání, která byla, která člověk mohl vyslovit, tak se to někam přeposunulo jinam a samozřejmě, že spoustu věcí, které se staly po roce 89, jsou úžasné a já jsem za to velice vděčen, protože prostě to období předtím vůbec nebylo dobré. Ale ty představy právě v těch letech a vlastně představy nějak vlastně lidí mého věku v době, kdy byla listopadová revoluce, tak mě bylo necelých 17, tak byly trochu jiné a postupem času jsou více než trochu jiné. A člověk by nechtěl měnit to, co tady teďka je, ale představoval jsem se to jinak.
V nových textech často užíváš plurál, který se sice v tvé zatím poslední publikované knize V malých exilech vyskytoval také, ale tentokrát mám pocit, že je užívání první osoby množného čísla poněkud příznakovější. A zároveň píšeš o kohortě. Dělá to dojem, že ti jde, aspoň z části, o jakousi generační výpověď. Je to tak?
No, jenom z velké části asi bych se o to nesnažil, protože jako si myslím, jako napsat něco, co je charakteristické pro nějakou generaci, je prostě to vlastně ani nedá. Mluvil se tady o kohortě, myslím si, že je to vždycky, tenhle ten termín je používaný v době, kdy se cosi lomí, tak si myslím, že zkušenosti třeba lidí narozených třeba v letech 1967, 68 a pak zase 75 a 76 jsou trochu jinačí než u lidí narozených v letech 72, 73 právě v době, kdy vlastně zažili sametovou revoluci a jako vlastně i vlastně to období vlastně, že člověku 16 let, tak má plno právě nadějí a jaksi to nadšení vlastně někdy často bývá i jaksi třeba nekritické a možná o to víc pak je onen ten pocit skepse nebo nějaké deziluze.
Od listopadové revoluce, která to období, o kterém mluvíme, otevřela, na přes rok uplyne 30 let. Přicházejí teď častěji s reflexemi i tvoji vrstevníci? Jak už jsme zmínili, často navštěvuješ nebo organizuješ různá čtení, takže máš asi slušný přehled o tom, co píší tvoji kolegové a kolegyně.
Nemyslím, že by to bylo nějakým způsobem jako nějak četné a tak dále, ale začíná se to čím objevovat častěji, to, že předtím to nebylo skoro vůbec, tak nějakým způsobem ta reflexe prostě 90. let, dejme tomu, nebo začátku nového tisíciletí, tak je možná o něco častější než kdykoliv předtím. Není to nějaký jako něco, co by dominovalo, ale jako objevuje se to možná častěji a možná, že se to bude ještě víc objevovat.
Některé z tvých textů si pro vltavskou vizitku vybral, o jaké půjde?
Půjde o dva takové fragmenty, které byly teda publikovány v časopise Tvar a nějakým způsobem je to jakoby ten návrat do těch 90. let s tím, že tam je něco, co vlastně v nás zůstává doposud. Tak je vlastně to vyústění vlastně končí jako v současnosti vlastně s tou náladou, co možná tak nějak, možná i nezáměrně nechtít, jako 90. léta za sebou zanechala a my se s tím vlastně potýkáme právě v současné době. Takže možná tak říkám, nepíšu něco, co by bylo nějakým způsobem politické nebo něco, je to opravdu subjektivní pocit z nějaké doby a doba, která nějakým způsobem protrhuješ do dnešních dnů, ale je tam určitý příklon vlastně k realitě nebo k tomu, co prostě se zažívalo tak obecně.
Ostatně to teď budeme moct posoudit sami, pokud nám nějaké z těch textů představíš.
Cítím, že nějak stárnu. Pohyby kolem mne, pohyby 90. let se vytrácejí a vlastně je to dobře. Všechna ta ambivalentnost za to, jak mít rád a ne, za to, co se převrátilo a co je převrácené dodnes. Co se tak nějak převrhlo do dnešního dnes. Už to nelze brát ani ambivalentně, literálně maniodepresivně, to obrovské nadšení, pozvolna se rozkružující skepse. Rozklížení, plíživé, v některých dnech dost mučivé. Pohyby okolo sedících jakoby úplně o něčem jiném. Nasazené sebevědomí, musí tu být, firemní kultura přelitá do nedobrovolných úsměvů. Dosažení a určování. Kde si založený kult sebevědomí, dá se tušit, že toto je lehce hrané a chtěné, ale asi to tak musí být. Slečna z nějakého call marketingu se ještě někde hlasitě směje. Hlučící hospoda jich souvěrců, všichni jsou prý na jedné lodi a pak ten divný hlas v telefonu a oni, že proč všichni něco nezdílejí, stejné nadšení. Marketingové nadšení ve společnosti, které se tak nějak říká, se to řídí jako firma. To je nám skoro všem jasné. Jedeme v tom jako v droze. Firma prý chce určovat skoro vše. Všechny léky, které se nám dostávají a které ještě dostaneme. Mnohé zůstává v deskách personálních ředitelů a jejich pomocných asistentů. Možná tak celá ta doba mezi roky 94-99, celé to pětiletí úspěšnosti, proklamované, zdůrazňované, dnes jen uzavřeno v mnoha šanonech. Personální ředitelé a jejich obměňování až do časů permanentního zúzkostnění. Dohody, výměny, příhovory. Volné, svobodné prohození slov několika. Například vyhrál jistý konkurs, nepřijali jsme. Zjišťuješ pak důvody. Zjišťuješ pak mnohé známé. Známé tak, že to mají již přiklepnuté. Šaškárny a paskvily. A také televizní obrazovky. A nespočet briefingů, telemarketingu a teambuildingu. Nová doba si žádá nové kusy. Únava jako součást maratonského běhu k dosažení. A někde uprostřed roku 97 jakési naštvání. Zůstáváš celé odpoledne v jednom hotelovém baru a co si o tom zapisuješ. Tak jako teď uprostřed vilových čtvrtí pojmenovaných podle nějakých vojenských baterií. Plukovníci a vedoucí z těch oddělení, úseků a departmentů. Vojenská poslušnost na vertikálních úrovních. Pasovat a zapasovat. Příkazy a bilance. Rozkazy a vykazování statistik. Vojenský drill v pohodových odměnách a obměnách. Další už jen překusování toho předchozího. Nadvláda personálních bosů. Sklapnutí podpatků. V oddělení úseku. Výzkumu práce.
Josef Straka představil dva texty ze své připravované knihy Cizí země, které byly publikované v literárním časopise Tvar. Já mu za to děkuji. Teď se vrátíme k Pepově oblíbené skupině The Cure. Poslechneme si skladbu The Wish Impossible Things, která je tak trochu o tom, o čem jsme tu teď vlastně v souvislosti s 90. lety mluvili, pokud to mohu říct, tedy o přání nemožných věcí. Thank you. Hostem vltavské vizitky je básník a prozaik Josef Straka. Pepo, už jsme se dotkli tvé zatím poslední publikované knihy Malé exily a je znát, že na několik motivů z této sbírky ve svých nových textech navazuješ. V jedné básni píšeš, cituji, je to někdy těžké být tím domácím v cizí zemi a ani exil už není východiskem. A tak žijeme v jakýchsi mezistavech. Právě exilovost a cizinectví, pokud to tak mohu říct, jsou pro tebe jedny z nejdůležitějších motivů. Co pro tebe vlastně znamenají?
No já jsem vlastně, když jsem přemýšlel o té knize, o těch malých exilech, tak právě se mě nazval právě takhle, že prostě vím, co je ten pro mě ten velký exil pro mnoho lidí, kteří museli nebo byli donuceni anebo prostě se rozhodli odejít s vědomím, že třeba už se sem nikdy nevrátí, že už neuvidí své přátele. A já jsem to vlastně nazval tím pádem malé exily, a ještě ten plurál, vlastně pro ten vlastně pocit toho existenciálního exilu, kdy vlastně člověk se nějak nenachází, nebo prostě není to přesně ta země, kde by třeba jako by chtěl vlastně být, a hledá vlastně různé malé exily. V tom může být i vlastně pozitivní nacházení různých malých dočasných domovů nebo domovů u někoho. Proto je tam vlastně tohle, a to malé je vlastně může být, vzpomínám si na knihu E. Schumachera Malé je milé, že vlastně i to malé může být milé. Takže má to v sobě jak tu vlastně takovou tu exilovost, tak je vlastně i touhu být někde doma, být někde zakotven. A vlastně tenhle ten vlastně motiv, vlastně tam jsou vlastně tři oddíly, malé exily, cizí exily, vnitřní exily, tak vlastně z těch cizích exilů vlastně tam se také občas dotýkám nějakých reálí, tehdy současných, tak vlastně nějakým způsobem to vlastně přešlo vlastně pomalu vlastně i do těch nových textů, a tím i ten název Cizí země. Myslím si, že ve každé té knize, kterou jsem napsal, nějak je provazující něco, na čem jsem navazoval v té další, aniž bych to nějak předem plánoval. To spíš byl nějaký pocit, který se postupně vynořil a který vlastně nějak vlastně byl třeba dominantní pro tu knihu.
A ústí to do těch tvých nových textů z té připravované knihy Cizí země, jak předpokládám?
Vlastně jsem to psát někde v roce 2011, v době, kdy jsem vlastně psal Malé exily. Ještě jsem vlastně vůbec nevěděl, kdy to vlastně dopíšu a tak, ale mezi tím vznikaly tyhle ty texty, takže částečně souběžně, ale ano, vlastně mnohé těch věcí, které byly v Malých exilech, se nějakým způsobem třeba promítají do těch textů, které píšu teď.
Mluvili jsme o exilovosti a o cizinectví. Přešel bych teď možná k jednomu příbuznému motivu, který asi nejexplicitněji zaznívá v básni začínající slovy mám pocit, že nás vyřadili z evidence už někdy hezky na začátku. Zajímá mě, jak toto vyloučení, případně vyřazení vnímáš. Do jaké míry jde o osobní výpověď a do jaké míry už zde vlastně mluvíš za širší skupinu lidí. Cítíš se takto vyloučený ty sám, nebo koho všeho se podle tebe takové vyřazení týká?
Myslím, že se takhle nějakým způsobem třeba cítím částečně jenom. Je to na základě různých rozhovorů s lidmi, debat, diskuzí, o jistém pocitu právě, že jakoby to vyloučení nebo prostě nějakým způsobem bylo vlastně v tom, ne nějak záměrně, ale prostě, že ta společnost se právě ubírá nějakým jiným směrem a že jakoby jsme do ní ani nepatřili. A prostě s postupem času, kdy jsem prostě vedl nějaké rozhovory anebo prostě v rámci různých debat, jsem zjistil, že nás je prostě víc, kteří se takhle můžou cítit anebo prostě svoje pocity popisují podobným způsobem.
Ostatně, pokud bych tě mohl požádat, jestli bychom si tu zmíněnou báseň z Malých exilů přečetli.
Mám pocit, že nás vyřadili z evidence už někdy hezky na začátku. A dali nám prostor jít po straně. Do ničeho nemluvit, dívat se, přihlížet, vojersky nakukovat. A jinak? Nakonec zanedbané vedlejší pěšiny přestali kontrolovat. A soustředili se na sledované dálniční úseky, magistrály a hlavní náměstí. Jen si tak nějak nevšimli, že nás na těch pěšinách začíná přibývat. Na velkých křižovatkách je stále hodně hluku.
Josef Straka přečetl báseň z Malých exilů. Posloucháte Vltavskou vizitku, které je právě Pepa hostem a teď se vrátíme k hudbě. Posloucháte Vltavskou vizitku, jejím hostem je básník Josef Straka. A teď jsme slyšeli další skladbu nebo píseň od jeho oblíbené skupiny The Cure. Předtím jsme mluvili o exilovosti, o cizinectví. Jak s těmito pocity nebo stavy souvisí ta skladba, co jsme slyšeli?
Ta skladba se jmenuje Cold, je z alba Pornography a myslím si, že to je hodně existenciální album, které nějakým způsobem se dotýká vlastně nepatřičnosti, cizinectví, rozbírá spíš ty temnější věci v našich životech a pro mě tohleto album je důležité, že myslím si, že hodně náladou jsem se mu chtěl nějak přiblížit v ještě předchozí knize před Malými exily v Kostelu Mlze a protože si myslím, která je hodně spojena s mým rodištěm, Jablonce nad Nisou a ten pocit té doby, kdy jsem tohle to poslouchal, vlastně spolu nějak souvisel, takže pro mě to je asi jedno z nejdůležitějších jako alb, který jsem kdy slyšel.
Když se člověk podívá do tvých starších textů, teď si vlastně některé z nich na ně narazil, tak se zdá, že se posouváš k větší explicitnosti. O tvé poezii se dá říct mnohé, ale určitě ne, že by byla nějak prvoplánově politická. Vlastně by na někoho mohla působit naopak apoliticky. To si ale myslím, že by byl chybný úsudek. Společenské otázky, tak jak tvé texty čtu, z nich prosvítají, jsou tam přítomné, většinou se nacházejí asi v nějakém spodním plánu, ale o to možná jsou přesvědčivější. Dalo by se na tvůj vývoj od Malých exilů včetně pohlížet jako na svého druhu politizaci? Souhlasil by si s tím?
No tak úplně ne, rozumím tomu, proč to tak říkáš. Myslím si, že někdy se říká, že moje texty pracují s určitou neurčitostí, zamlžeností a tady jsem se chtěl víc jako tu mlhu rozetnout a víc se všímat těch reálných věcí nebo to, co se skutečně stalo a jak si řekl, prosvítalo to už v předchozích knihách. Tady jsem k tomu chtěl dát jako větší důraz asi tak, ale politizaci asi, ano, lidi tam najdou, někteří to v tom nenajdou, někteří právě třeba z jako lidí narození třeba na začátku 70. let najdou tam mnohé věci, které jsme vlastně prožívali všichni, ale mnozí třeba mladší tam nenajdou a myslím, že to je dobře, protože jde o nějaký pocit a nejde o popis nějakých konkrétních věcí, ale ty tam jsou též, takže dá se to vykládat tak i tak, že vlastně je to pocit, nějaká nálada, kterou přesně lidi neumí zařadit, ale ví, že to bylo v 90. letech. Někteří lidi třeba budou přesně vidět, o čem píšu zrovna v té konkrétní větě třeba.
A někteří se domyslí nebo ne, ale s tím konstatováním, že dochází k nějakému posunu k větší explicitnosti, s tím by si teda souhlasil?
S tím souhlasím, myslím, že asi člověk nemůže psát pořád to samé, takže nějakým způsobem, ale zase vyvírá to z nějakého pocitu, který byl teda někdy po tom roce 2011 a prostě cítil jsem, že prostě teďka bych chtěl psát, taky i ta forma se vlastně jako změnila, že vlastně to nejsou básně, ale jsou to vlastně krátké prozaizované útvary i s nějakým naznačením děje, ale přesto si myslím pořád, jako je to spíš poezie než proza, ale je to proza na tom rozhraní, ale pořád se nějakým způsobem posouvám někam, prostě nějakým, protože pořád psát jako stejně, tak se snažím, ale to hlavní je, že jsem měl ten pocit, který ve mně rozsílil a síl a prostě chtěl jsem to psát takhle a chtít znamená jednu věc a potom se mi rodily nějak ty texty pod rukou a říkal jsem si, jo, asi takhle by to asi mohlo třeba.
A kam se Josef Straka bude dál posouvat, určitě budeme sledovat. Už jsme na to narazili, že jedním z tvých motivů, leitmotivů jsou možnosti porozumění, jak verbálního, tak nonverbálního, zrovna tak jako situace neporozumění nebo nějakého nedorozumění. V Malých exilech se objevují spojení jako stále se míjet, ještě odosobněné tou infinitivní vazbou, která je pro tebe poměrně charakteristická. Pozorovatelná je i souvislost někdy jakoby přeopatrnými výrazy, pokud to tak mohu nazvat. V textech často používáš nějaké, cosi, možná. Nechybí verše, jako cituji, na hlučné ulici, která ale jakoby není. Určitě i tato nejednoznačnost, zamlženost, jak jsi zmínil, snad i nerozhodnost podmiňuje možnosti nějaké výměny. Je to tak?
No, jakoby de facto hodně mě jako zajímají jako situaci, kde se přesně nedá říct, co se vlastně děje. Má to onu ambivalentnost, může to mít, buď to je tam určitá nedořečenost ve smyslu, že prostě není to přesně jasné. Často používám třeba slovo jakési, protože si myslím, že přesně se nedá přesně popsat, o co tam jde, ale víme, že to je nějakým způsobem jak si třeba zahalené nebo něco. Vlastně mě i zajímá vlastně tenhle ten prvek, kdy přesně nelze říct. A co se týče toho, vlastně spíš je tam touha po porozumění, ale spíš jsou tam hodně právě popisy různých nebo náznaky určitých nedorozumění i v gestech, nuancích. Občas jsou tam useknuté věty, občas je tam právě nějaké gesto, které tu situaci úplně změní v tom textu. Prostě myslím si, že i někdy nepatrným gestem nebo se dá vlastně třeba ublížit a nebo si neporozumět nebo najednou prostě otočit směr rozhovoru nebo naznačit třeba nesouhlas nebo něco. Vlastně tyhle ty malé nuance nebo tyhle ty detaily mě vždycky zajímalo právě na té komunikaci, jak se třeba jako pohybují prsty po stole nebo jak někdo nějakým gestem řekne v ozovkách něco a to změní celou povahu třeba rozhovoru.
Musím na tomhle místě zmínit, že jsi původní profesí psycholog, ale když se tě v rozhovoru pro Tvar ptali, jak tahle tvoje profese, tahle tvoje zkušenost souvisí s tím, proč tolik tematizuješ právě otázky komunikace, porozumění, nedorozumění, tak jsi to spíš popřel nebo odmítl. Proč vlastně? Protože ta souvislost se tady
nabízí. Souvislost tam jasně je, tam myslím, že ta otázka byla, jestli jak dochází, jestli řeším to vlastně, když píšu a tu psychologii, jak jsem to právě také odděloval, stejně jak odděluju to moderování od psaní, tak i psychologii jsem vždycky odděloval, když jsem ještě pracoval v psychologickém ústavu, tak jsem to odděloval od toho psaní. Určitě to, že jako mě vždycky zajímalo třeba jako chápající přístupy nebo jako vlastně nějaký ty frštehen přístupy, vlastně to porozumí, jako prostě dívat se, pozorovat, vlastně pochopit, co se děje, jako, tak to tam asi, tam ta souvislost asi je, si myslím, že to mě bylo vždycky blízké, i když jsem se věnoval teda něčemu v psychologii, něčemu jinému, jako malým ekonomikám.
Pepo, přečetl si nám v pořadu i nové texty z tvé připravované knihy Cizí země. Kdy se na ně vlastně můžeme těšit? A ještě jedna doplňující otázka v té souvislosti. Když takhle jako básník, jako prozaik publikuješ dopředu nějaké ukázky z připravované knihy, tak to znamená, že to, co jsi vydal, na tom už se nic nebude měnit? Nebo ještě třeba ty texty nakonec v knize budou vypadat trochu jinak? Nebo už je to definitivum?
Nikdy to asi není definitivní, většinou třeba ty texty, které vyjdou takhle časopisecky, tak už se na nich mění málo co, ale mění se někdy. Také mají i svého redaktora třeba v tom časopise. A někdy takhle vlastně i přemýšlím, jak jdou vlastně za sebou, nebo jak by mohly jako fungovat v té knize. Prostě vždycky se snažím i vybrat pro ty časopisy, aby to mělo nějaký celek, to znamená, aby třeba těch 10 fragmentů v tom Tvaru, aby prostě měli začátek a konec, aby to způsobilo jako samostatný jako cyklus. A co se týče té knihy, nechci předjímat, já bych třeba, aby třeba vyšla příští rok, ale nejdřív ji musím dopsat, ale třeba příští rok.
Tak ona to ode mě byla spíš zákeřná otázka se ptát, kdy. Předpokládám, že na to autoři neradi odpovídají. Na závěr si vybral skladbu od skupiny Joy Division. Proč vlastně? Protože tu jsme ještě neposlouchali.
Joy Division mám asi spojeno asi se stejným obdobím, to znamená začátek 90. let. A vlastně Vlastně budeme poslouchat skladbu 24 Hours z alba Closer. Taky mně přijde vlastně i ten nějak tou náladou vlastně k tomu městu Jablonec nad Nisou, i k těm náladám, které jsem jako tam cítil, tak vlastně mi vlastně provázela i v tomhle tom období a třeba co se týče hlasu Iana Curtise, tak stejně tak jako v hlase Roberta Smitha cítím velkou naléhavost, která mi byla vždycky blízká, nebo mě hodně jaksi oslovovalo, nebo mě vlastně byla pro mě důležitá, že mě vlastně i nabíjela energii.
Hostem vltavské vizitky byl básník a prozaik Josef Straka. Pepo, já ti moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
Gotta find my destiny before it gets too late.